نحمده ونصلي على رسوله الكريم اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. وقال الله تعالى في القرآن المجيد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم هو الذي ينزل الغيث من بعد ما قنطوا وينشر رحمته وهو الولي الحميد صدق الله العظيم. وقال النبي صلى الله عليه وسلم من قام رمضان ايمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه او كما قال عليه الصلاه والسلام. معزز سامعین کرام السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اللہ جل شانہ بے پناہ فضل و کرم کہ اللہ تبارک و تعالی ہم کو دے اکیلے کے یہ شب نصیب. اللہ تبارک و تعالی ہم یہ لیے کائنات بناونک اراد فرمو ایتی فرمو غلبت رحمتی علی غضبی غلبت رحمتی علی غضبی کہ مین رحمت آئی مین غضب اس پر غالب. یہ چھو اللہ تبارک و تعالی سن سٹھا بڑ فضل اور سٹھا بڑ کرم پنن بندن پہ کہ اللہ تعالیٰ ان کر پنن رحمت پنس غز نت اچھی ہی گناہ گار آسن یس حالت سنس کے اللہ تعالیٰ سن رحم اللہ تعالیٰ سن کرم اچھی ہی گناہ گار نا فرمان نالائق احسان فراموش بند آسہن یت حال قسم سے اللہ جل شان حسن جتمی رحمت و ظہور یہ گناہگار پنس دربارس من دیوان اور پن ناؤ ہن دیوان کائنات اللہ تبارک و تعالی بنو الرحمن علی العرش استوى الرحمن علی العرش استوى یلی یا کائنات اس کن توجہ فرمو رب ذل جلال یہ توجہ کے فرمون صفت رحمانیت نہ تو ون اب کہارو الل اور شستو کہ اللہ تعالی کر توجہ کائنات کو شان کہاریت سان تیل سن مجال کے مگر اللہ جل شان سن اس کرم کہ تم تم ال توجہ فرمو الرحمن والل شان رحمانیت سیت کرو توجہ تم سیت کرو شان رحمانیت سے قرآن کریم کو آگاہ سے کرو شان رحمانیت سے بسم اللہ الرحمن الرحیم بسم اللہ الرحمن الرحیم شروع چھس بہ کران تمس ذات سن یس رحمان تو رحیم اللہ تعالیٰ سن کرم یہ اللہ تعالیٰ سن رحمت ظہور کہ سہ ہو گناہ گار تہ برداشت کر ماہ رمضان تا اوتر شتو دو مکل کتیا مکل تینچ منتا اور سانی زندگی ہند حال کیا صبح ہوئی شام ہوئی یوں ہی زندگی تمام ہوئی صبح ہوئی شام ہوئی یوں ہی زندگی تمام صبح سے جو گسان اس نے حوصلے کیا شام تو شو گسان اس نے حوصلے کیا اور اتھے کن چیز زندگی مکلا یم زندگی ہن سرمایہ یس مثل شین چھو یخ یہ چھو برابر پگلا برابر ایک شخصن زین دوہس پنتا ساس رپی لش رپی زون دوہس یہ چھو سٹھا خوش ماشاء اللہ پنژہ ساس لچھ زٕ لچھ رۄپیہِ آیہِ أمِس دۄہَس نفع أمِس چھُ واریاہ نفع مگر اَتھ سۭتۍ روو أمِس اَکھ چیٖز اَتھ سۭتۍ سُہ روٗوُس زِندگی ہُنٛد اَکھ دۄہ کیٛاہ روٗوُس اگر أمِس اَمہِ پَتہٕ پنٛژاہ ؤری پٕنٛژٕہ دۄہ ٲس وٲنٛس أمِس روٗز وۄنۍ پنٛژاہ ؤری ژۄوُہ دۄہ اکھ دۄہ روو توے چھُ یہِ بندٕ ہر وِزِ خطارس منٛز کہِ ہر وِزِ چھُ أمِس اکھ اکھ سیکنڈ اکھ اکھ سیوٚف أمۍ سٕنٛزِ زندگی منٛز راوان راوان چھُ نہٕ لبان أمۍ سٕنٛزِ زندگی منٛز اکھ اکھ سیوٚف اکھ اکھ گنٹہٕ اکھ اکھ دۄہ چھا اتھ ہُران چھُنہٕ کم گژھان اتھ أکِس سِہِس اتھ أکِس گنٹس اتھ أکِس دۄہس کوتاہ قۭمتھ یُس روو یہِ لوگ تہِ چھُ برونٛٹھ کَنہِ رۄپیہِ پنٛژاہ ہتھ زٕ ہتھ ساس دہ ساس لچھ پنٛژاہ ساس یہِ نفع آو یہِ چھُ برونٛٹھ کَنہِ مگر یہِ روو یہِ گوٚو اتھ اللہ تعالیٰ سٕنٛدۍ عاشق اللہ تعالیٰ سٕنٛدۍ عارفیٖن ییٚلہِ صُبح ٲسۍ کران أسی ٲسۍ پران اِنا للہ و اِنا الیہ راجعون یہ راہ سے مکلے. افسوس یہ راہ سے مکلے السلام کی حالانکہ تم مہ سن پہ آسان غفلات نش. مگر امہ اکہ رٲژ سن قیمت امہ اکہ رٲژ سن ویلیو یہ اس یمن سمجھ آم. اسی صبح اور گتان انا للہ و انا الیہ راجعون. افسوس رات مکلے برود ست شام اور آج دوست مکلے مگر مے کور نہ حاصل کہیں. کھنڈہار چھم نہ چندس ون ناج تار دم کیا چندس یل ات تروون ات وچن ات چھ کھنڈہار تہ کہیں. ناج تار کس چھ ناج تار کس چھ مولوی صاحب اب ترجمہ مس پران و بحر عمیق عمیق بحر عمیق عمیق طریق سبیل طویل طویل و طریق دقیق دقیق جسر دقیق. موت قریب قریب موت قریب قریب شیطان قرین قرین والملک شہید شہید أمس كس نا أمس كس تار يس سمندر تار دن اس سٹھا اثر ست تار بحر عمیق اور کوتا ڈسٹنس کوتا فاصلہ طویل طویل سٹھا زور تو کرور سفر بت زور تو کرور سفر بت واقع دکی کن دکی موی وال پتن یعنی زرج ان پہ پکن اور موت سائی پہ ملک چس دچن کھوت ہر کن قدمس دوا ملک چس دچن کھوت اور شیطان دشمن سی کت پھسلا ام سند کھور شیطان کرین کرین شیطان دشمن لائن سی امس کت پہ کت پہ کرن بہ مسحور سحر زدہ جادو یہ پہ جود کران کن تمہ دماغ کام کران کی تمہ سن تران فکر سیود غلط. اگر اس پنہ زندگی من وچو اور دچن کھوور وچو آج کل شیطان اکثریت سن مسحور کر سحر زدہ کر دماغن خبت کروں قیامت متعلق اللہ تعالیٰ فرما و ترنا سا سکارا وما ہم سکارا و ترنا سا وما ہم سکارا تھی وچوک لوک زن آسن نشہ چ بدمست مگر آسن تم نشم سہ آ خوفے تمہ دہک دہشت سی کہ زن آسن مدہوش مد مد بدمست اور ات یت زندگی من یہ وچان چھ آز چھ شیطانن مسلمان کرمت بدمست کا جمع کام نہیں کرتا امس جمع کام کر. اگر دماغ آم کر تیلی کرنا یہ پنس خالقس پنس مالکس پنس محسنس ناراض تھی. ایسا ہو نہیں سکتا. یہ صحیح فہم آئے امس قلب سلیم آس کیا چس قلب سلیم آس فہم سلیم آس سہ کر سو کم اس واقعی نفوش آس گاچ کم کر خسارش کم کر اس نفع ترس کیا رہے اس طرف ضلالت بالہدا اس طرف ضلالت بالہدا اللہ تبارک و تعالیٰ کافرن متعلق فرماو کہ یمو کور سٹھا گھاٹک سودا کیا کرو سٹھا گھاٹک سودا کہ ہدایت وس ترت رٹے گمرہی ہند وس ہدایت وس ترت مل کیا ہت گمرہی ہز وس کیا کورم اس کوتا ام نش مختلف اس طرح ضلالت بالہدا فما ربح تجارت ام تجارتن دت یمن کان فائدہ ام تجارتن کم تجارتن یا ام تجارت سمو کیا کور نف سودا تروو گھاٹک سودا رٹک نقصان سودا رٹک. اگر اس پنہ زندگی من نظر تراو اچھنا ان آیت مزداق اچھنا سز و ترم اچھنا اللہ تبارک و تعالیٰ سند رزہچ وس ترم اور اچھنا گمرہی ہند وچ پہ پک ساری دمو پانس پانس نظر اس پہ کیا گھس نا آیت لاگو اس طرح ضلالت بالہدا فما ربحت تجارت وما كانت سین دوہ رات سین زندگی سون سوچن سون کھون سون چون سون زینن سون رسم سین کاروبار اور سین دوہ رات ات من چاہے گمرہی ہندس وتہ پہ اللہ تبارک و تعالیٰ سن نافرمانی ہند وتہ پہ کن اس ہدایت کے وتہ پہ اس کی تران فکر اس شیطان مست کورم مرن وز اللہ تعالیٰ دی نجات اللہ تعالیٰ دین سار حفاظت مز قرآن کریم کہ شیطان یل تم مست کرن گو اتھ لاگن یعنی ٹچ کر اور تم گسان دماغ خب اللہ تعالیٰ رچن سکرات الموت ویز ایمان گز سکرات الموت ویز روزن معتبر سی ایمان چ معتبر اور وہ گڑی بہت سخت ہوتی وہ گڑی حدیث ان میں کچھ پڑھوں حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم عائشہ بیان کراں حضور صلی اللہ علیہ وسلم آخری وقت حال پنچن کتھی وہ بہت سخت گڑی ہوتی اور سو ایمان چھ معتبر تو سو گو تچن اسہ چھ زندگی مزا شیطان مس کرن کہ اتنا عقلوں پر خبت ہو گیا ہے کہ اصل سن طرح فکر صحیح چن طرح فکر حرام سانی زندگی من یوتا مس پس پائی وست گومت کہ صحیح چن طرح فکر قرآن چنواں سمجھی حدیث چنواں سمجھی اللہ تبارک و تعالیٰ سن کلام چنواں سمجھی ہدایت وقت چن اچھی وا یہ نشانی اللہ برہم امت یل گناہ اس کران نافرمانی اس کران اللہ تعالیٰ اس تمن عذاب سوزا یا تو اصل جہب واو سہری بشتی نیا وڑے یا تو جہب بے کن قسمک عذاب سہلاب یا بے کیا یا کرن تمن تہذ صورت آس مسک گسان کیا گسان تہذ صورت آس مسک گسان یس امت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم چونکہ رحمت للعالمین سید الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم تیز برکت سید گسن یس امت تم عذاب میں جلتے ہیں حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم برکت سید گسن یس امت تم عذاب میں جلتے ہیں مگر اخ عذاب گسان یس امت تیس وچان پنو اچھو کہ مسکے ظاہری ظاہری صورت گھ مسک مسک گئی چینج گھ واندر شکل کی شکل اللہ تعالیٰ رچن نہ مسکے باطنی یس امت تک مسکے باطنی تمچ نشانی کیا اللہ تبارک و تعالی سے سٹھا ناپسند اور سٹھا مبغوض سب قلب یس من قساوت آئے کیا سب دل یس من قساوت آئے قساوت قلبی یہ اللہ جل شانہ سن قہر تمس بندس پہ یہ قہر سہل بیمار پوسس نیس اولادن چھس کی یا مالی یا جسمانی کی پریشانی سان رحمت اللہ تعالیٰ یسان کہ یہ گوشن واپس سان امس بندس پہ رحمت مگر یہ حقیقت قہر اگر قساوت قلبی آج کہ ام سن دل آسہ مسک آمت کر ام سن دل کیا ایسا ہوں مسک کرنا بزرگوں علماء کرامو فرمائے تمس نشانی فرمو اخ نشانی قساوت قلبی ہنز عدم و لذت فتا امس ہر کانہ نیک کام بار گھران بار ہر کانہ نیک کام نماز پڑھن یہ امس چٹ یہ امس پہاڑ ہمالیہ پہاڑ پوز ون یہ تمہ کھت ہمالیہ پہاڑ نظر بچاو یہ ممکن نظر بچاو بدی نش بر نظر پن پس تھو یہ گنہ امس نش یہ کیا گن ام سن قلب مس کام کر اس ربی دبس من پھٹمت تمس اگر چھک یہ تمس سو چھک سے کیا گھر بن ہر پہ بن تان نجاست دبس من گوم تمس یہ چھک اس صاف شفاف نئی پلو صاف لگت اگر امس معمولی چھک یہ تمس گھر بڑ پریشانی سہ کر گر تک چھک صاف سہ کر گر تک حضرت مولانا علی الیاس رحمۃ اللہ علیہ تم ٲسۍ فرماوان ییٚلہِ بہٕ تم ٲسۍ گژھان دعوت و تبلیغ کِس دورس کاروبار کرنہِ سیر و تفریح کرنہِ ٲسۍ نہٕ گژھان کینٛہہ کتھ دورس ٲسۍ یعنی خۄداے سٕنٛدٮ۪ن بندن خۄداے سُنٛد یعنی تتھ دیٖنس کُن دعوت دِنہٕ خٲطرٕ سٲرٕے باتٕے مگر سفرس منٛز چھِ توتہِ کینٛہہ نتہٕ کینٛہہ معموٗلات گژھان فرماوان ٲسۍ ییٚلہِ جب مےٚ واپس آتا ہوں تو پہلے کئی دن اس سفر کی دھول اپنے قلب سے دھو لیتا یس گرد و غبار میٲنس قلبس پٮ۪ٹھ چھُ آسان پیومُت امہِ سفرٕ سۭتۍ سُہ چھُس گۄڈٕ استغفار سۭتۍ ودنہٕ رِونہٕ سۭتۍ پنُن قلب کیٛاہ چھُ کران گوٚو ییٚلہِ تِم ٲسۍ یِوان تِمن اوس باسان قلبس منٛز چھِ کیٛاہ تھانٮ۪تھ گردِ رژھِ نا کمہِ سۭتۍ خلاف یا اولا کرنہٕ سۭتۍ یا کانٛہہ مومن گۄنہُک اوس نہٕ تصورٕے اللہ اکبر اَسے بُزرگ गुनाह करने को उसने तसव्वुर ऐच्छिक गुनाह है कबीरा करा बल्कि अल्लाह ताला करीम सहल उसे बढ़कर कुफर व शिर्क व बिदअत कुफर शिर्क बिदअत निफाक सुकुस मर्द मगर एहसास ही गसान एहसास क्या है गसान अल्लाह ताला रचन ये मस्ते कल्बी फसावत कल्बी की निशानी कि अमिस ताआत यानी नेक काम करने यमन हिज लज्जत छ आसान अमिस सलब आमस कर आप शख्स अमिस नमाज मन जंजी जंत यह तिलावत मन जंजी जंत यह शब बेदारी मन जंजी जंत यानी अमिस खुद से अल्लाह तबारक वाल तुत शरह सदर कोर्मुत अम सीन तूत खोलमुत पे नूर स कि अमिस नूरस नूरस कस सी यानी आराम नूर से कि जुलमात कि नानि गटिस खुशबूस इस खुशबू पसंद आए तमिस कैन आराम ये खुशबू आने ये बदबू आवीस नी ये नंग नाच आतन हराम कारी आ सवाल अगर ये तथा सकून सान बिहित अमिस पज पानस जनाज पड़ो इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि मेरा बातिन मस्त हो चुका है अमिस फौरन शदीद इंटेंसिव केयर यून तक ये दाखिल कर अमिस शदीद दम ये गैस ने मामूली दवा से ठीक ये गैस ने मामूली इंजेक्शन से ठीक ये इंटेंसिव केयर यून तक बार यन अमिस ये मर्द दिल ये नवि सर यह वेंटिलेटर पे त्राव सीरियस बेमार तमिस त्रा तमिस आर्टिफिशल सह दिवान शाह खाल क्या दिल अम शाह खाल कवत अम सिल मर्द गुम इथे पे शमिस गुनहान हिंदन जाय हराम आटान और अत ग हराम आख हराम लुकम ईमानस तहत नहस कर कुरान क्या समझ आ जाए सूद खुन से अस परेशानी का हमारा बातिन इतना मस्क हो चुका वमन यत्तकिल्लाह यजअल लहू मखरजा उन पर मौल से बनी आए वमन यत्तकिल्लाह यजअल लहू अगर नजात छू तु थाना अल्लाह तबारक व तआला सलान बबांगे दो अगर नजात छाना किसी भी सूरत में नजात चाहे इनफरादी सूरत में नजात चाहे अपने जाती सूरत में नजात चाहे अहलो अयाल की सूरत में नजात चाहे कौम की हैसियत से नजात चाहे उम्मत की हैसियत से नजात चाहे किसी से नजात तो पहली शर्त तकवा है ये कुरान का ऐलान है वमन यत्तकिल्लाह जो अल्लाह से डरा जिसने तकवा इख्तियार किया वयजअल लहू मखरजा अल्लाह उसके लिए नजात की राह बना देता नजात च राह नजात च वक्त हासिल करने खातर बुनियादी शर्त तकवा ये कौम ये उम्मत गुमराह होगी है पन वन गास दुलन दिवान थक उसे क्या होगा कुछ नहीं होगा अल्लाह को दिन रात नाराज करके अल्लाह की नुसरत के दुआएं करते हैं कुफर शिर्क बिदअत शिर्क यूतु के आस्थान पर गसों का दिन करो सही अल्लाह के सिवा किसी और पर भरोसा करना कि ये हमारी मदद करेगा ये हमारी नुसरत करेगा ये हमें कुछ करेगा ये भी शिर्क है। ये कैसे नहीं शिर्क है? तौहीद से असास है दीन, इस दीन के असास तौहीद में है। गास तुलन थप जिनसे कैसे की ये तान पानी रूट ठीक करो پنن بنیاد ٹھیک کرو اور بنیاد کی امت سچ توحید. اللہ کے سوا کوئی طاقت نہیں, اللہ کے سوا کوئی طاقت نہیں, اور اللہ کی نصرت کے بغیر کچھ ہو بھی نہیں سکتا, اللہ کی نصرت کے بغیر کچھ ہو نہیں سکتا. امریکہ کہہ رہے اس خبر کیا, اقوام متحدہ کہہ رہے اس خبر کیا, اور اس کرو اللہ تعالیٰ ناراض, یہ شرک ہے, سراسر شرک ہے. اچھا گڑ دین اس پر کھڑا گا, صحیح مانن مز دین اس پر کھڑا گا, پنن عقائد کریں صحیح, پنن اعمال کریں صحیح, پنن معاملات کریں صحیح. ہمارا باطل مسخ ہو چکا, فرمو قساوت قلبی. ہمیں نشینی کیا ہے؟ طاعت سے محروم, طاعت سے محروم. اور دیم نشینی فرمو قمس کہ عدم خشیت اللہ, اللہ کا خوف اس کے دل سے نکالا جاتا ہے, اور یہ گناہوں پر دلیر ہو. جس کے دل میں اللہ کا خوف ہو, اللہ کی خشیت ہو, وہ تو خلاص اولا کرنے کی ہمت نہیں کرے گا. ایک بزرگن چھو اگے دو لوگ کھوور موز گڑ چس لوگ دشنے بادہ اکیس وری سوس وادہ یہ گناہ گسم نام اعمال مز مٹا لوں. یہ اللہ کا خوف تھا, یہ اللہ کا. ہم کفر میں مبتلا, ہم شرک میں مبتلا, ہم گناہ کبیروں میں مبتلا. کیوں مبتلا ہے؟ اللہ کا خوف ہمارے دلوں میں. نقشہ مزہ یعنی یقین ہے کہ اللہ دیکھ رہا ہے کہ وہ غلط نظر اٹھائے گا کسی طرح تم سے, تھر تھر ویسے اللہ میری بینائی نہ طلب کرے ابھی, اللہ میری بھینائی نہ سلب کرے, حرام رہتے تو اللہ اگر امی صاحب میں موتی اللہ تعالیٰ دیکھ رہے ہیں میں کیسے ایسا کام کروں گا. گناہ کرنا اس بات کی دلیل ہے کہ خوف خدا سے محروم ہو چکا ہے. گناہ کرنا, نیکی کرنا محبت الہی کی دلیل ہے. نیکی کرنا اور گناہ کرنا اس بات کی دلیل ہے کہ اس پہ قلب سے خشیت الہی کو اٹھایا جا چکا ہے. اللہ تعالی یہ دل پنے خوف سے کیا کہ سرشار, ان کے حالات پڑھنی چاہیے, صحابہ کے حالات پڑھنی چاہیے, تابعین کے اور صلحائے امت کے حالات پڑھنے چاہیے کہ کبھی جب گناہ ہوتا تھا تو ان کا حال کیا ہوتا. فوراً وہ سیوان یعنی ایمان و کیا یقین و مکمل, فوراً وہ سیوان قیامت کو منظر کہ اللہ تعالیٰ عدل کی کرسی پر ہوں گے. اللہ تعالیٰ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور سارے انبیاء موجود ہوں گے اور سارے خلقت کے سامنے میرا نام اعمال کھولا جائے گا, پڑھا جائے گا, تاکہ آج میون یہ گناہ لکھ وہ کیا جواب ہے, میرا حال کیا ہوگا, کیسی رسوائی ہوگی. بس یہ سوچنا آنکھوں سے آنسو یہ تعین سو گنا چھلن یہ تعین سو گنا توتان اس قرار یوان کی توتان اس قرار یوان کی کیوں قرار نہیں آتا؟ اللہ جل شانہ کا ان اولیاء இல்லல் முத்தகூன். யாத் ரக்கோ, யாத் அல்லாஹ் தஆலா ஃபர்மாதே குர்ஆன் கரீம், யாத் ரக்கோ யாத் ரக்கோ, அல்லாஹ் கே தோஸ்த் சிர்ஃப் வோ ஹே ஜின்கே தில்லோ மே அல்லாஹ் கா கோஃப். இன் அவ்லியாஉஹு இல்லல் முத்தகூன், சாஹிப் தக்வா, அல்லாஹ் சே டர்னே வாலே. அல்லாஹ் சே டர்னே கி கியா நிஷானி ஹே, அல்லாஹ் சே டர்னே கி கியா நிஷானி ஹே, வோ குனாஹ் நஹி கரேகா. ஜோ அல்லாஹ் சே டரேகா வோ குனாஹ் நஹி கரேகா, குனாஹ் கே பாஸ் நஹி ஜாயேகா. அகர் பஷர் ஹே, இன்ஸான் தோ பஷர் ஹே, அம்பியா இஸ் மாஸூம், பாக்கி சப் லோகோ சே குனாஹ் மும்கின் ஹே, சேன்சன் காசி, லேகின் ஃபோரன் தௌபா கரேங்கே, ஃபோரன் ஃபோரன் தௌபா கரேங்கே. ஃபோரன் தௌபா மே கிர ஜாயேங்கே, அல்லாஹ் கே சாம்னே கிர கிராயேங்கே, ஏ மௌலா, ஏ அல்லாஹ், மேனே யே கல்தி கி, மே தோ பஷர் ஹூ, ஏ மௌலா, மேரி பர்தா பூஷி ஃபர்மா, மேரி சத்தாரி ஃபர்மா. ஃபோரன் அல்லாஹ் தஆலா சே கே கரேகா, ஆஹ்வாதாரி கரேகா. கௌன் கரேகா, கௌன் கரேகா, ஜிஸ்கே தில் மே ஹோப். ஓர் தீசரி நிஷானி யே ஃபர்மாயி, வலா யஅதபிர் மின் அஹதில் மௌத், மின் மௌதில் அஹத், கி ஜப் கோயி ஷக்ஸ் மர்தா ஹே தோ யே இப்ரத் ஹாசில் நஹி கர்தா. இஸ்கே சாம்னே அகர் கோயி மௌத் வாக்கியா ஹோ கயி தோ யே இப்ரத் க்யூ நஹி ஹாசில் கர்தா, கி இஸ்கா தில் முர்தா ஹோ சுகா ஹே, இஸ்கோ கஸாவத் ஹே கல்பி ஹே. வரனா எமிஸ் அல்லாஹ் தபாரக் வதஆலா கல்பே சலீம் ஆசிதோ, ஃபஹமே சலீம் ஆசிதோ, வோ மௌத் சே இப்ரத் ஹாசில் கர்தா, கிசி கே மௌத் சே இப்ரத் ஹாசில் கர்தா. ஃபோர் கி ஆல் த்ரோ மீ கப்ரி மஸ் ஹ, ஆர் கோ இஸ்லாம் தீன ஜசி ஈ ஹிஷ்னே மீ ஷி பரான், மகர் இஸ்ர் கபி கோர் ஷாயத் ஹி கர்தே ஹே, இன்னா லில்லாஹி வ இன்னா இலைஹி. சலோ தோ கோ ஃபதா இஸ்மி வ ஜிஸ்கி ஷி பாகன் வ ஜிஸ்கி, ஹம் பி ஆனே வாலே, வ பிகும் லாஹிகூன், ஹம் தும்சே மில்னே வாலே, அஹ்லே குபூர், ஹம் தும் லோகோ சே பி மில்னே வாலே. ஹம் பி ஈஷா குஸோ ஸ்மி ஜமீன ஃபட் பகான், ஓர் அமிஸ் ஓஸ் யீத் யீத் ஜிந்தகி, இன்சான் ஜிந்தகி ஆனா ப்ரோஸ் கே கியா ஃபோரன் பிச்சே கர்தா தக்தாவ் கரன் ஹ, கியா ஓஸ் கரன் ராத் தோ, ஓர் மை சேச்சனு சுத்ரோன் சே யீத் சேச்சனு நமோ மஸ் கோ ரோஸ் மத் பாலவ் தான் கரி நத் நுனி ப்ரோ காத் மஸ் ப்ரோ நித் மஸ்ரூ. அது கே கச்சர் அம்ஸ் ஜிஸ்ம் யாஸ்ன யோ மச் ஓ ஜர்வான் அத்தின் கே ஹ, ஆர் யல நகீர முன்கர் யன பர் கபர் கே ஹால் அஸ் ஜிக்கி அல்லாஹ் தஆலா கர்ன சலாஹ், மே கே ஹால் கே நூன் கே ஹால் கே. அகர் யம் சீஸ் அமிஸ் மஸ் சீன், யம் சீஸ் அமிஸ் மஸ் تو یہ اس کے قساوت قلبی کی دلیل کیا ہے کہ امشن طاعت الما لذت یوان کی طاعت یعنی نیک کان امسو دل سن اوپن پاکان کی گو یہ دل مردہ ہو چکا یہ دل اللہ یجتبی الیہ من یشا ویحدی الیہ من ینی اگر امس اللہ تبارک و تعالیٰ سن طرف آئے اجتبا اگر اللہ تبارک و تعالیٰ سن طرف امس کیا آئے اجتبا اگر اللہ جل شانہ و یاسیٰ بنامت مجتبا تو اللہ کی طرف سے اس کو کھینچاو ہوتا اپنی طرف اللہ اپنے بندوں کو اپنی طرف کھینچ لیتے ہیں اجتباع کے معنی اپنی طرف یعنی اللہ کی طرف کھینچ لینا. اگر یہ نسبت کیا ہے صرف ہاں اس کو دور پھینکا گیا. مشید کن نیک کامل کن زکات دینس کن حلال کھینس کن باقی عبادت کن امس وہ کن امس گجم پچ کیا چنس گئے. یہ اللہ کی طرف اس اللہ کی طرف سے اس پر قہر ہے. اللہ کی طرف سے اس پر قہر ہے. اگر یہ دیم صورت آچہ ابھی سا کھچا ایسے حضرت فرماوان رحمت اللہ علیہ تم فرماوان اگر پانچ وقت آسان پارن کت وقت آسان پر فرض نفل غفل آسان پر کہیں تو اللہ کے عاشقوں کا کلیجہ پھٹ جاتا وہ زندہ نہ رہ سکتے تھے. تمہوں دو بختی پیلو نفل اگر دفعہ نہ پانچ وقت تو صبح چل صبح رکھ پچ دوپہر سیتا رکھ مان سن پہ نماز وماز پڑھے تو اس پر وہ زندہ نہیں رہ سکتے تھے نماز کے بغیر ان کا کلیجہ پھٹ جاتا. اس لیے نوافل مشروع ہو گئے نوافل کی اجازت دی گئی کہ عاشقین اور عارفین اپنی پیاس کو بجھائیں. عاشقین اور عارفین کیا کریں اپنے کیا پیا ان کو کیا پیا ان کو کیا پیا المصلی یناجی ربا المصلی ان کو پیاس اپنے مولا سے ملنے کی ان کو پیا اپنے آقا سے اپنے مولا سے ملاقات کی اسے ملنے کی. فرمایا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب یہ نماز شروع کرتا ہے تو یہ اپنے مولا سے سرگوشی کرتا المصلی یناجی رب کیا کرتا ہے اپنے مولا سے. حضرت حاجی امداد اللہ رحمت اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے کہ اگر مجھے اللہ تعالیٰ قبر میں پوچھے گا اے امداد اللہ کیا چاہتے ہو اے اللہ کچھ نہیں ایک مصلی چاہیے اور عرش کے سامنے نماز پڑھو بس کچھ نہیں چاہیے. ایسا کیوں کرتے تھے یہ لوگ ایسا کیوں کرتے تھے ہم کیوں نہیں کرتے. ان کو اجتباع ہو رہا تھا ان کو وہاں سے کھینچا جا رہا تھا ان کو کیا ہو کیا جا رہا تھا وہاں سے کھینچا جا رہا تھا اور یہ کھچاؤ اپنے عروج کو یعنی میکسیمم نقطۂ عروج کو کہاں پہنچتا ہے نماز میں پہنچتا ہے. کیا ملے گا تجھے نماز میں سجدے میں جا کے دے کیا ملے گا تجھے نماز میں سجدے میں دے ایسے سمجھو ہمارے لیے تو اٹھک بیٹھک ہے ہمارے لیے تو یہ ایکسرسائز ہے ہمارے لیے تو یہ چیک ہے قرض ہے کیا کیا ہے نماز ہمارے لیے کیا ہے اور ان کے لیے المصلی یناجی رب. حضرت حاجی صاحب بھی فرمایا کرتے تھے حضرت ثانوی رحمتہ اللہ علیہ کے بارے فرماتے تھے کہ اشرف علی کا سجدے میں کوئی سبحانہ ربی العالی ایسا نہ گزرا ہوگا جس پر لبائک کا جواب نہ آیا ہو. اللہ جل شانہ نے فرمایا سبحسم کا ربی العالی قرآن میں ہے قرآن میں ہے سبحسم ربی کا اعلی اے بندے اپنے رب اعلیٰ کی تسبیح بیان کر. اللہ نے کیا فرمایا سبح اسم ربک الاعلیٰ اے میرے بندے یہ اللہ کا حکم ہے امر کا صیغہ ہے مولوی صاحب بتا رہے یعنی حکم ہے سبح اسم اے میرے بندے تجھے میرا حکم ہے کیا ہے کہ اپنے رب اعلیٰ کا کیا کر؟ تسبیح بیان کر. اور فوراً بندہ سجدے میں گیا, سبحان ربی الاعلیٰ, سبحان. جب بندے نے دل سے کہا سبحان ربی الاعلیٰ, اللہ کی طرف سے آواز آئی لبیک یا عبدی, لبیک. اللہ جل شانہ نے فرمایا سبح اسم ربک العظیم, اے بندے اس پاک ذات کی تسبیح بیان کر جو ربی العظیم ہے. بندہ رکوع میں گیا سبحان ربی العظیم, وہاں سے لبیک کا جواب. اب جس کو لبیک کا جواب آیا ہو اس کی لذت اور دنیا کی لذتوں کا موازنہ کر سکتے ہو؟ کہاں کھو گئی امت, کہاں کھو گئی, کن خرافات میں, کن چیزوں کو لذت سمجھتے ہیں, کن چیزوں کو عیش سمجھتے ہیں. فرمایا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے لا عیش الا عیش الآخرہ. غزوہ خندق میں خندق کھود رہے تھے حضور اقدس, خود بھی کھود رہے تھے, اور کھودتے کھودتے یہ زبان مبارک سے فرماتے تھے لا عیش الا عیش الآخرہ, اللہم انصر الانصار والمحاجر. اے اللہ انصار اور مہاجر کی تو مغفرت فرما, نصرت فرما. لا عیش الا عیش الآخرہ, ہم نے کس کو عیش سمجھا, کن عیشوں اور کن لذتوں کے لیے ہم اپنے دین کو برباد کرتے ہیں, اپنے آخرت کو برباد کرتے ہیں, اور اپنی ابدی زندگی کو برباد کرتے ہیں, اور اپنے مولا کو ناراض کرتے ہیں. فما اصبرهم علی النار, اللہ اکبر. اللہ تعالیٰ کس انداز سے کہتے ہیں, کیا اسلوب ہے قرآن کا. فما, بندہ کیسا ہے, یہ جہنم کی آگ پر کیسے دلیر ہو رہا ہے, کیسے صبر کرے گا یہ. فما اصبرهم علی النار, یہ ایسے کام کرتا ہے جس سے اس پر جہنم واجب ہوتی ہے, یہ کیسے ایسا کام کرتا ہے کہ دن بھر ایسے کام کہ جسے جہنم کیا ہوتی ہے واجب اپنے اوپر کرتا ہے, اور اس سے بڑھ کر اس پر کوئی اور ظالم نہیں جتنا یہ خود اپنے اوپر ظالم, کہ خود وہ جہنم کا مستحق بنا دیتا ہے. ہم اصبر ہونا لگنا, کیسے یہ اس آگ پر صبر کرے گا. اللہ محفظنا, کہ اگر تینک آخ چنگو آخ زد یا دنیا کو نہیں کنان کول کوٹ کھشنی, اور یہ چھ رات دہس تم کام کران یہ سے جہنم میں مسمت کتا ہو. اللہ محفظنا, اللہ اللہ تعالیٰ کس پناہ ہوا. لہذا چھ اللہ تعالیٰ دنیا ایسی تین ون جوان کہ اس سوچو کہ تین دل ماں چھ مسک گمت, تین دل ماں چھ مسک گمت, اس ماں چھ قصاوت اللہ تعالیٰ سن قہر ماں چھ اشتر, اور سچے پکے دل سے اللہ کے سامنے توبہ کریں. سچے پکے دل سے اللہ کے سامنے توبہ کریں کہ اللہ تعالیٰ کیسے نہیں گھٹے یم گھٹے اس نال ولمت اور یم اسن عقل تے کیا کرم مسحور چھن کرم. اللہ تعالیٰ دین ایسے ہمیں عذاب نش نجا, تو بنیادی طور اسے اللہ جل شان حسن نہ تصور اور نہ ایمان جت آسن گے. بنیادی کمزوری کیا چاہیے, بنیادی کمزوری چاہیے اسے ایمانی کمزور. ہم ایمان کو سمجھے ہی نہیں, ہم ایمان کو ہم اللہ کی ذات ہی کو نہیں سمجھے, ऐसी कर जिंदगी इसे सुबह हुई शाम हुई यूं ही जिंदगी तमाम, मगर ये दो ही न वापस यम वही अजाए गए यम यम वापस हुई, मगर अल्लाह ताला से चुन इसे न मन जवा अल्लाह ताला इसे बार बार मौक जवा कि इस पे मो पाया इस पे मो पाया इस पे मो इस मुसराओ इस ऐसे हमो अकल कम और ऐसे हमो न जज्बातन कम ऐसे हमो न नफ्सानी ख्वाहिशातन कम बल्कि हमो अकल कम और अति हिम्मत करत अल्लाह ताला से मांगो पूरे इखलास सां और अल्लाह ताला से पन्न बंदन पर सठा रहम करन वो सठा रहीम सठा करीम। तो उस रहीम करीम जात के साथ क्या करना है, ताल्लुक कायम करना। उस रहीम करीम जात के साथ क्या करना है, ताल्लुक कायम करना है। तो बुनियादी काम यह करें सारे कि पनिस ईमान पर मेहनत कर, हमारा ईमान बहुत कमजोर है। अगर वो नास बराबर अल्लाह ताला करें ईमान कामिल नसीब, अल्लाह ताला दीन ईमान से खादमा, अल्लाह ताला के दिन ईमान नसीब, अल्लाह ताला के तरह इंसान जलल मन को खौफ, अल्लाह ताला अल्लाहुम्मा इन्ना नसअलुका खशियत, अल्लाहुम्मा इन्ना नसअलुका खशियत, अल्लाहुम्मा इन्ना नसअलुका खशियत, मा तहूल बिही बैनना व बैन मआसी, अल्लाहुम्मा इन्ना नसअलुका खशियत। ए अल्लाह ऐसी गुनाहगार बन, ए अल्लाह ऐसी मुजरिम बन, ए अल्लाह ऐसी इकरारी मुजरिम, या अल्लाह ऐसी पैदपोश शैतान बन, या अल्लाह ऐसी शैतान हो सो दुश्मन, ए अल्लाह दोस्त, ए अल्लाह ये जुल्म अजीम करत माँ अजीम करत माँ, या अल्लाह दरवाजे यार, ए अल्लाह चाहे रहमत के दरवाजे यार, ए अल्लाह चाहे कर्म के दरवाजे यार, या अल्लाह शेर गुना के बेटा अजीम चेन वगैरह से तन खत अजीम, या अल्लाह चेन वगैरह से तन खत अजीम, या अल्लाह चेन वगैरह से तन खत अजीम, या अल्लाह तेरी दर प्रेम की जमात हम चेन दरवाजे, या अल्लाह चेन दरवाजे, या अल्लाह की करीम आका, या करीम आका, या करीम आका, करीम आका इस जन ताज कर, या अल्लाह तेरे ईमान दावत में सुनो, या अल्लाह तेरे ईमान दावत, ya allah ki taaz kasam hai, ya allah ki taaz kasam hai, ya allah ki taaz kasam hai, allah se dil bhar panne noor se, ya allah se teen kar munawwar panne maarifat se, ya allah se teen kar sarjar panne mohabbat se, ya allah ye mujhe khol de sahi, ya allah ye jhatka sahi, ya allah ye jhatka sahi, ya allah ye haq haq zaal, ya allah ye batil batil zaal, ya allah ye haq ke sach patn tawdi, ya allah ye haq ke sach patn tawdi, ya allah ye batil ki door tawdi, ya allah batil se maro pa, ya allah batil se maro pa, ya allah batil se maro pa, ya allah ye chain mujrim agar koi ki chain ye band, ya allah ye koi chain se gumani, ya allah batil se maro pa, ya allah niyat na ho, ya allah niyat na ho, ya allah tahar karo, ya allah sir aat samut apne aap, ya allah insani باطل قوت کر میرا غلام یا اللہ اشکر تقوی نبی یا اللہ اشکر تقوی نبی اے پر میرے والد خان یا سمیر یا بشیر یا سمیر یا بشیر یا سمیر یا بشیر یا سمیر یا بشیر یا مجیب یہ دعا قبول کرن والے خدائے یا مجیب یا مجیب یا مجیب عجیب دعوت لا یا مجیب عجیب دعوت لا یا مجیب عجیب دعوت لا یا رحمان یا رحمان یا رحمان یا رحمان یا رحمان یا غفار یا غفار یا غفار یا غفار یا کریم یا کریم یا کریم یا کریم یا وحاب یا وحاب یا وحاب یا رزاق یا رزاق یا رزاق یا رزاق ذو القوة المتین یا رزاق ذو القوة المتین یا رزاق ذو القوة المتین اللہ مستر عوراتنا وآمن روعاتنا اللہم اغفر ذنوبنا اللہم اغفر ذنوبنا اللہم استر عیوبنا اللہم اشرح صدورنا اللہم نور قلوبنا اللہم نور قلوبنا اللہم نور قلوبنا نور قلوبنا بنور القرآن اللہم نور قلوبنا بنور القرآن اللہم ارزقنا تلاوته آناء الليل وآناء النهار اللہم ارزقنا تلاوته آناء الليل وآناء النهار یا رحمان علمنا القرآن یا رحمان علمنا القرآن یا رحمان علمنا القرآن اللهم انصر الإسلام والمسلمين واخذل الكفر والكافرين اللهم انصر الإسلام والمسلمين واخذل الكفر والكافرين ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب يا مقلب القلوب يا مقلب القلوب يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك يا مقلب القلوب يا مقلب القلوب قلوبنا بيدك يا مولاي قلوبنا بيدك ثبت قلوبنا على دينك اللهم توفنا مسلما وألحقنا بالصالحين اللهم توفنا مسلما وألحقنا بالصالحين اللهم توفنا مسلما وألحقنا بالصالحين ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا 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 واغفر لنا واغفر لنا واغفر لنا وارحمنا 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 وانصرنا على القوم الكافرين وانصرنا على القوم الكافرين وانصرنا على القوم الكافرين
وانصرنا على القوم الكافرين وانصرنا على القوم الكافرين اللهم صل على محمد